Pašlaik mēs atrodamies pie augstākas rādes, kur mēģina ievēlēt arī premjerministru un ievēlēt jaunas augstākas rādes vadītājas. Viena mašīna tika brauc ārā un situācija ir ļoti saspringta. Pūlis ir sekojis līdzi kādai mašīnai, kur iekšā bija acīm redzami drošinieki. Un pūlis uzbruka tai mašīnai un mēs tagad redzam, kas tur īsti notiek. Bet jāsaka, ka ir diezgan nemierīgi, jo kaut gan tas pašaizsardzības grupas vadītāji apgalvo, ka viņi kontrolē situāciju. Bet pūlis te ir diezgan uzvilkts. Tagad viss mazliet nomierinājās, bet katrā gadījumā cilvēki ir ļoti nopietni noskaņoti un tik tiešām viss ir atkarīgs tagad, ko pieņēms augstākā rada. Gan es redzēju, man garām skrēja bārs, ieklietu milicijas bārs katrā gadījumā, un viņi te mierīgi pārvietojas ar protestētājiem un nav konfliktu starp drošības iestāžu pārstāvjiem, kas te uzturās, vismaz tā viņi uzskatās, viņam ir forma, un te esošiem cilvēkiem. Jāsaka, ka arī visas administratīvas ēkas ir apsargātas, nenotiek nekāda izdemolēšana, nekas. Visās ēkās ir iekšlietu drošibnieki, kuri aizsargātās, un viņi sadarbojas ar opozicionāriem. Un ir pieņemts, ka opozicionāri neies iekšā ēkās, neko tur neaiztiks. Tā kā visi cilvēki uzturās tikai te uz ielas, pie augstākas rādas.